Şerbi Türkistan'daki Çinzilli Gırmanezli'ye vurulmamalıdır. 20. əsrdə dünyanın hər tərəfində müharibələr, daxili çaxnaşmalar, terror qırğınları bəşəriyyətə dəhşət saçdı. Dünya tarixində müharibələrdə ilk dəfə bu qədər çox sivil insan öldürüldü. Demək olar ki, bütün qitələrin bir və ya bir neçə yerində zülm və xaos mühiti meydana gəldi. Dünyanın bu cür qana boyayan, insanlara hər cür zülmü yaşadan səbəb isə 19. əsrin primitiv elmi metodlara sahib olan beyinlərinin ortaya qoyduğu ideologiyalar idi. Dünyaya dəhşət saçan ideologiyaların başında kommunizm gəlirdi. Karl Marx və Friedrich Engels adlı iki Almaniyalının banisini qoyduğu bu ideologiyanın Lenin, Stalin, Trotskoy kimiləri tərəfindən tətbiqata qoyulması ilə dünya tarixinin ən böyük qırğınları reallaşdırılmağa başladı. Bu ideologiyanın Rusiyadan sonra Şərqi Avropa, Çin, Hindiçin yarımadası, Latin Amerikası kimi bölgələrdə yayılması ilə zülmün dəhşəti daha da böyüdü və bu ideologiya milyonlarla qətlə bahis oldu. Konkret rəqəmlərlə ifadə olunması nə qədər mümkün olmasa da, kommunizmin dünyaya gətirdiyi ölüm hadisələrinin sayı təxminən 100 milyondur. Rusiyada 20 milyon, Çində 65 milyon, Vietnamda 10 milyon, Şimali Koreyada 2 milyon, Kamboçyada 2 milyon, Şərqi Avropada 1 milyon, Latin Amerikasında 150 milyon, Afrikada 1,7 milyon, Əfqanistanda 1,5 milyon və Beynəlxalq Kommunist Hərəkatının və iqtidarda olmayan kommunist partiyalarının səbəb olduğu 10 minə yaxın ölüm hadisəsi. Sovet İttifaqının dağılması ilə kommunizmin siyasi bir rejim olaraq çöktüyü qəbul edilsə də, kommunist ideologiya və onun təsirləri hələ də davam edir. Qızıl Ordu zehniyyətinin hakim olduğu Rusiyanın Çeçenistanda, Çinin isə Şərqi Türkistanda icra etdiyi zalim siyasət bunun ən bariz nümunəsidir. Bugün Şərqi Türkistanda yaşayan müsəlman türklər, Mao'nun komünist Çinində baş verənlərini təkrarən yaşayırlar. Gənclər səbəbsiz yerə həbs olunur, rejimə qarşı olduqları iddiası ilə edamı məhkum edilirlər, güllələnirlər, müsəlmanların ibadətlərinə maniyyət törədilir, qazancları ağır vergilərlə əllərindən alınır, xalq aclıq və ölüm təhlükəsi ilə yaşayır, bölgədə aparılan nüvə sınaqları ilə ölümcül xəstəliklərə tutulurlar. Qərb ölkələri isə Çin tərəfindən bütün dünya ilə əlaqəsi kəsilən bu torpaqlarda insan haqlarının pozulmasını hər zamanki kimi görməzliyə vururlar. Müsəlman türklərin 21-ci əsrdə dünyanın gözü qarşısında yaşadıkları bəla və məruz qaldıqları bu cür təzyiqlər haqda bəhs etməyə keçməzdən əvvəl, qısa olaraq Şərqi Türkistanın tarixinə və tarixi torpaqlarına zülm və bəlanın necə gəldiyinə baxaq. Şərqi Türkistanın qısa tarixi 14-cü əsrdə Orta Asiyada türk dilli Uyğur xalqının hamısı İslamiyyəti qəbul etdi. Daşkənd və Kaşqar kimi şəhərlər isə zənginlik və mədəniyyətin mərkəzi halına gəldi. Böyük türk xaqanı Bilgi Xaqan, ilk müsəlman türk sultanı və Qaraxanlılar dövlətinin banisini qoyan Abdülkərim Saltuq Burğaxanı, Dilşad sultanı, Osman Baturu, Divan-ı Lüğət-i Türk'ün müəllifi Mahmud Kaşqarini, Tadoğu Bilginin müəllifi Yusuf Hacı Hacibi, Atabətül Haqqayaqinin müəllifi Əhməd Yükeneki və bir çox tarixi şəxsiyyətləri yetişdirmiş bu torpaqlar çox təəssüf ki, iki əsrdir tarixi ehtişamını və zənginliyini itirdi. Şərqi Türkistanın qaranlıq günləri 17-ci və 18-ci əsrin ortalarında Rusiya, Çin və İngiltərənin müstəmləkəçi siyasəti və öz aralarındakı açıq və gizli razılaşma və uzlaşmaların nəticəsində Türkistanın üç yerə parçalamaları ilə başladı. Bu parçalanma nəticəsində Çinin işğalı altındakı Şərqi Türkistan, köhnə SSR-i, indiki MDB sərhədləri daxilindəki Qərbi Türkistan, Əfqanistanın şimalı olan Cənubi Türkistan meydana çıxdı. Bir-birindən tamamilə fərqli üç dilin və mədəniyyətin hakimiyyəti altına girən bu torpaqlarda son 150 ildir ki, inkişaf yolları da tamamilə bağlandı. 1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılması ilə bu xalqların bir qismi müstəqilliklərini əldə etdi. Ancaq Çin rəhbərliyi altındakı Uyğurlar bir neçə dəfə azadlıq əldə etməyə cəhd etsələr də, hər dəfə bu cəhdlər vəhşicəsinə yatırıldı və Çinin zalim rəhbərliyindən xilas ola bilmədilər. Şərqi Türkistanda Çin zülmü. Şərqi Türkistanlı müsəlman türklər təxminən 200 ildir ki, Çinin hakimiyyəti altında yaşayırlar. Çinlilər, İslam torpağı olan Şərqi Türkistana qazanılmış torpaqlar mənasını verən Çinsizyan adını qoydular və buranı öz torpaqları elan etdilər. 1944-cü ildə Mao rəhbərliyindəki kommunistlərin Çin iqtidarını ələ keçirmələrindən sonra Şərqi Türkistana edilən təzyiqlər əvvəlkinə nisbətlə daha da artdı. Kommunist rejimin siyasəti türklərin assimilyasiya və birbaşa fiziki məhvinə yönəldi.
Qətl edilən müsəlmanların sayı qorxunç həddə çatdı. 1949-1952-ci illər arasında 2.800.000, 1952-1957-ci illərdə 3.509.000, 1958-1960-cı illərdə 6.700.000, 1961-1965-ci illərdə 13.300.000 adam ya Çin ordusu tərəfindən öldürüldü, ya da rejimin həyata keçirdiyi qıtlıq siyasəti nəticəsində öldülər. 1965-ci ildən sonraki qırğınla birlikdə öldürülən Şərqi Türkistanlıların sayı 35 milyon kimi inanılmaz bir göstəriciyə çatdı. Xalqın sağ qala bilən hissəsi isə böyük təzyiq və işgəncələrə məruz qaldı. Şərqi Türkistanın uzun müddət sürgündə yaşayan mərhum lideri İsa Yusif Alptekin Türkiyədə nəşr olunan Şərqi Türkistan iddiası və unudulmuş vətən Şərqi Türkistan adlı kitablarında haqqında danışılan təzyiq və işgəncələri tam incəliklə izah edir. Bu kitablarda izah edildiyinə görə, Şərqi Türkistan xalqına tətbiq olunan təzyiqlər, Serblərin Bosniyada müsəlman boşluqlara və ya Kosovada Alban çıxlığa qarşı tətbiq etdiklərindən heç də fərqlənmir. Ölkədəki Çin məhkəmələrinin cəza üsulları da son dərəcə mərhəmətsiz və vəhşidir. Diri-diri torpağa bastırmaq, ölənə dək döyülən bir insanın çılpaq halda qar üzərinə yatırtmaq, ayaqları iki ayrı öküzə bağlanan bir insanı iki yerə bölmək kimi cəzalar tətbiq olunmuşdur. Assimilyasiya və tarixi bir mədəniyyəti yox etməyə yönəlik fəaliyyətlər. Rejim 1949-cu ildən etibarən müsəlmanları məhv edərkən digər tərəfdən də bölgəyə sistemli bir şəkildə Çin immigrantları yerləşdirildi. Çin hökumətinin 1953-cü ildə başlatdığı bu kampaniyanın təsiri çox düşündürücüdür. 1953-cü ildə bölgədə 75% müsəlman, 6% Çinli yaşadığı halda bu nisbət 1982-ci ildə 53% müsəlman, 40% Çinli olaraq dəyişdi. 1990-cı ildə aparılan əhalinin siyahıya alınmasında 40% müsəlman, 53% Çinli nisbəti bölgədəki etnik təmizliyin ölçülərini görməyimiz baxımından son dərəcə əhəmiyyətlidir. Bugün isə Uyğurlar kənd və ucqar bölgələrdə yaşamağa məcbur edildiyi halda Çinlilər şəhərlərə yerləşdirilir. Bu səbəbdən bəzi şəhərlərdə Çin əhalisinin sadəcə üstünlüyü 80%-ə çıxır. Məqsədləri isə şəhərlərdə Çinliləri çoxluq halına gətirməkdir. Çin hökumətinin Şərqi Türkistanlıları Çinlilərlə evləndirmək üçün tətbiq etdiyi üsullar isə bu assimilyasiya işlərinin bir hissəsidir. Çin rəhbərliyi nüvə sınaqlarında Şərqi Türkistanlı müsəlmanları üzərində təcrübə aparılan laboratoriya heyvanları kimi istifadə etmişdir. Bölgədə ilk dəfə 16 oktyabr 1964-cü il tarixdə başladılan nüvə sınaqlarının mənfi fəsadları nəticəsində bölgədəki türklər ölümcül xəstəliklərə tutulmuş, 20 min şikəst uşaq dünyaya gəlmişdir. Nüvə sınaqları səbəbiylə ölən müsəlmanların sayının 200 mini keçdiyi bilinir. Minlərlə insan şikəst qalmış, minlərlə insan sarılıq xəstəliyi, xərçəng kimi xəstəliklərə tutulmuşdur. Çin 1964-cü ildən günümüzə qədər Şərqi Türkistan torpaqlarında 50-yə yaxın atom və hidrogen bombası patlatmışdır. İsveçli mütəxəssislər 1984-cü ildə aparılan yeraltı nüvə sınağında 150 ton gücündəki bombanın Richter şkalası ilə 8.8 bal gücündə zəlzələyə səbəb olduğunu təsbit etmişdir. Zülmün əsl səbəbi İslam düşmənçiliyi. Çinin Şərqi Türkistan xalqına etdiyi zülmün əsas səbəblərindən biri xalqın müsəlman olmasıdır. Çünki Çin bölgə üzərindəki hakimiyyətin qüvvətlənməsinə qarşı ən böyük maneəni xalqın İslamı kimliyində görür. Xalqı dinindən imtina etdirmək üçün hər cür qorxu və təzyiq metodlarından istifadə edən Çin şovinizminin ən fanatik dövrü Mao'nun 1966-1976-cı illərdə tətbiq etdiyi mədəniyyət inqilabı oldu. Məscidlər dağıdıldı, ibadət etmək qadağan edildi, Quran kursları bağladıldı və məqsəd yönlü şəkildə bölgəyə yerləşdirilən Çinlilər xüsusilə müsəlmanlara acıq vermək məqsədi ilə donuz saxlamağa başladılar. Məktəblərdə dinsizlik təbliğatı başlandı. Dini elmlərin öyrənilməsi və dini bilgilərə sahib olan qabaqcıl şəxsiyyətlərin xalqın məlumatlandırması isə tamamilə qadağan edildi. Buna baxmayaraq, xalqın İslami kimliyi yox edilə bilmədi. Türklərə tətbiq olunan başqa bir təzyiq üsulu isə özünü təhsil sahəsində göstərdi. Bölgədəki bütün universitetlərdə təhsil dili Çincədir. Tələbələrin isə sadəcə 20% müsəlmandır. Məktəblərdə dini dərs proqramlarının əsası ateizm üzərində bina edilmişdir. Çincə təhsil alan orta dərəcəli məktəblər inkişaf etmiş imkanlara sahib olduğu halda Uyğur məktəblərində cərgə belə yoxdur. İqtisadi çətinliklər isə təhsil səviyyəsini aşağı salan ən əsas faktorlardandır. 30 ildə 4 dəfə əlifbanın dəyişdirilməsi də bölgədəki müsəlman türklərə edilən zülmün bir hissəsidir. Mao, mədəniyyət inqilabına baxmayaraq, Çin əlifbasına toxunmayaraq, Uyğur əlifbasını İslam hərflərindən kirilcəyə çevirmişdir. Bir müddət bu əlifbanı istifadə etdikdən sonra Uyğurların Rusiyaya meyillənmə təhlükəsindən ehtiyat edərək Latin hərflərinə keçmiş. Ancaq bu dəfə də Türkiyə ilə mədəniyyət körpülərinin qurulmasından ehtiyat edərək təkrar İslamı hərflərə geri qayıtmışdır. Əlifba ilə belə tez-tez oynamağın nəsillər arası uzlaşmanın nə qədər qəlizləşdirdiyi isə açıqdır. Çinin uzaq şərqdə anti-İslam rolu. Şərqi Türkistanda müsəlman türklərə yönəlik zülm siyasəti şiddətlə davam edir. Çinin rəsmi nümayəndələri türk gənclərini rejimin potensial düşmənləri kimi qələmə verərək səbəbsiz yer evlərindən çıxarıb toplayırlar. Gənclər bu zülmdən xilas olmaq üçün dağlara və ya çöllük zonalara qaçıb gedirlər. 1996-cı ildən etibarən 10 minlərlə Uyğur türki əsir düşərgələrində saxlanılır. Bir amnistiya təşkilatının rəsmi hesabatında ifadə edildiyi kimi, şübhəlilər tək mühalimə ilə bitən iddialara ya da ağır həbs cəzasına məhkum edilir, ya da meydanlarda edam manqalları tərəfindən güllələnirlər. Çünki məhkəmələr məhz Komünist Partiyanın təlimatı ilə fəaliyyət göstərirlər. Ən dəhşətli məqam isə hamilə qadınların evlərdən alınaraq qeyri-gigiyenik şəraitdə sonsuzlaşdırılmaları, məhdudlaşdırma həddindən artıq sayda doğulan körpələrin vəhşicəsinə öldürülməsidir. 1997-ci ilin fevral ayında təkrar alovlanan hadisələr əsnasında yaşananlar isə Çin zülmünə növbəti bir nümunədir. İctimaiyyətə çatan xəbərlərə görə Çin milis gücülləri 4 fevrala düşən Qədr gecəsində bayram səbəbiylə bir məsciddə toplanan 30-dan çox qadını Quran oxuyarkən dəmir dəyənəklə döydülər və sürüyərək milis bölmələrinə apardılar. Məhəllə sakinləri isə bölmələrə gedərək qadınların sərbəst buraxılmalarını istədi. Buna cavab olaraq, işgəncə ilə öldürülən 3 qadının cəsədi qarşılarına atıldı. Buna dözməyən sakinlər ilə Çinlilər arasında qarşıdurmalar başladı. 4-7 fevral arasında 200 şərqi Türkistanlı insan həyatını itirdi. 3500-dən çox Uyğur əsir düşərgələrinə atıldı. 8 fevralın səhəri isə bayram namazı üçün məscidlərdə toplanan xalqın namaz qılmasına təhlükəsizlik gücülləri tərəfindən maniyyə törədildi. Bundan sonra qarşıdurmalar təkrar alovlandı və nəticədə 1996-cı ilin aprel-dekabr aralığında 58 min olan məhbus sayı qısa müddətdə 70 mini keçdi. 200-ə qədər gənc meydanlarda güllələnərkən 500 min Uyğur türkü 50 nəfərlik şəxsi heyət halında meydanlarda nümayiş etdirildi. Qərb dünyası isə hər zamanki kimi bütün bu vəhşiliyə heç bir reaksiya göstərmədi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının soyqırma verdiyi tərif Çin işğalı altındakı Şərqi Türkistandakı vəziyyətə tamamilə uyğun gəldiyi halda Şərqi Türkistanlılar Birləşmiş Millətlər Təşkilatından heç bir yardım görmədilər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatına edilən bütün müraciətlər cavabsız qaldı. 25 milyon Şərqi Türkistanlı müsəlman hələ də Çinin təzyiqi altında yaşayır. Minlərlə siyasi məhbus var və onların çox həbsxanalarda itkin düşüblər. Məhbuslara işgəncə edilməsi isə artıq adi bir hadisə halına gəlib. Bir sözlə, Çin uzaq şərqin ən əsas İslam əleyhdarı güclərindən biridir. Şərqi Türkistanlı müsəlmanlara yönəlmiş siyasət ilə bərabər, ətrafdakı İslam ölkələri üçün də potensial düşməndir. Dünyanın ən çox əhalisi olan ölkəsinin bu strateji anti-İslam mövqeyi komünist rejimindən bazar iqtisadiyyatına keçməsi ilə də azalmadı. Çin-İsrail strateji əməkdaşlığı Çin soyuq müharibə dövründə uzun müddət qərb, xüsusilə də Amerikaya qarşı son dərəcə əks siyasət yürütdü. Sovet İttifaqının qərb siyasətinə kifayət qədər sərt hesab etməyən və bu səbəbdən də Rus yoldaşlarını ideoloji azğınlıqda günahlandıran Çinlilərin bu rəftarı 1970-ci ilə qədər sürdü. O tarixdən sonra Çin və Amerika arasında inanılmaz dərəcədə sürətlə yaxınlaşma əlaqələri başladı. Amerika 3-cü dünyada artan siyasi nizama, istiqrara qarşı sanki bir şimal cəbhəsi meydana gətirməyə qərar verdi və Çini də bu cəbhəyə daxil etməklə eyni ilə Sovet İttifaqı kimi bir müddət əməkdaşlıq qurmaq, əlaqələri gücləndirmək istəyirdi. Çin Amerika Birləşmiş Ştatları yaxınlaşmasının memarı isə tanınmış bir ad idi. Henry Kissinger, yəni İsrailin Amerikadakı ən əhəmiyyətli nümayəndələrindən biri. Kissingerin cəhdləri ilə Çin qısa müddətdə 60-cı illərdəki radikal kimliyini dəyişdirdi və kapitalist iqtisadiyyata qucaq açdı. aydın oldu ki, Çin yaxın gələcəkdə qurulacaq şimal cəbhəsinə girməyə qərarlıdır. Kissinger'in təxminləri isə şübhəsiz ki, hər şeydən çox İsrailin istəklərini əks etdirildi. Necə ki, qısa müddətdən sonra, xüsusilə Mao'nun ölümündən sonra inkişaf edən və xüsusilə də hərbi sahədə sürətlə yüksələn Çin-İsrail əlaqələri, İsrailin Çini də formalaşdırmağa çalışdıqları qlobal anti-İslami cəbhəyə daxil etmək istəyini ortaya qoydu. Çin-İsrail əsgər əlaqələri 70-ci illərin ikinci yarısında başladı. İsrail ilk olaraq Çinin köhnə Sovet silahlarından ibarət olan ordusunun yenilənməsinə yardım etdi. Çin isə bu əməkdaşlığın gizli qalmasına diqqət göstərib. Xüsusilə 1982-ci ildə İsrailin Livanı işğal etməsindən sonra İsraillə sıx əməkdaşlıq edən bir ölkə olaraq tanınmaq istəmirdi. 1980-ci illərin ortalarından sonra isə strateji əməkdaşlığın bəzi əlamətləri ortaya çıxmağa başladı. BMT-dəki İsrail və Çin səfirləri arasında sıx əlaqələr başladı. 89-cu ildə Çin ilə İsrail arasında müqavilə imzalandı. Çində İsrail Akademiyası qurulacaq. 90-cı ildə aralarında bir nüvə fizikinin də olduğu 70 Çinli elm adamı bir ay davam edən İsrail gəzintisində olacaqlar. Daha sonra Şanxayda bir İsrail araşdırma mərkəzi quruldu. Bu mərkəz daha sonra İbrani Üniversiteti, Əl-Təviv Üniversiteti və Ben Gurion Üniversiteti ilə əlaqələr qurdu. Görünən əlaqələr kənd təsərrüfatı əməkdaşlığı kimi İsrailin klassik metodlarına ehtiva edirdi. 90-cı illərin əvvəllərində Çinin İsrail texnologiyasına ehtiyacı olduğu geniş şəkildə yayıldı. Yenə də bu fikirlə Pekində bir Çin-İsrail sulama proyekt mərkəzi quruldu. Səhra çör araşdırmaları aparmaq üzrə bir qrup Çinli elm adamının İsraildə Negevə səhrasının gəmisi ilə Səhra sulama proyekti tətbiq olunmağa başladı. Bu elmi alverdən sonra gələn iqtisadi əlaqələr 90-cı ildə daha da genişləndi. 14 İsrailli şəxsi heyət Çinə gələrək ticarət şirkəti qurdu. Çin ilə İsrail arasındakı yaxın əlaqələr əslində silah satışına da ehtiva edildi. İsrailin Çinə yönəlik xeyli miqdarda silah satışı Mossad adına çalışan İsrailli iş adamı Shaul Eisenberg'in vasitəsilə reallaşdı. İsrailin bu kanalla 80-ci illərdə Çinlə olan silah satış dövriyyəsi 3 milyard dollar keçdi. Eisenberg xüsusi təyyarəsi ilə Çinə qeyri-rəsmi uçuşlar edirdi. Bu uçuşlarda İsrailli silah tacirlərini də yanında aparırdı. Əlaqələr təmin ediləndən sonra gizli razılaşmalar və nəqliyyat isə Mossadın vəzifəsi idi təbii ki. İsrail ilə Çin arasındakı hərbi əlaqənin miqyasına Təl-Əvivdə nəşr olunan Yerusəlim Post qəzeti də toxunmuşdu. The Times-ın nəşr etdiyi bir hesabata əsaslanan Yerusəlim Post, İsrailin uzun müddətdir fasiləsiz olaraq Çinə silah satdığını ifadə edir və belə deyirdi. Çin və İsrail arasındakı texnoloji və hərbi əməkdaşlığı rəsmi hala gətirməyə və inkişaf etdirməyə çalışırlar. Çin İsrailin hərbi texnologiyasından tank və radar sistemlərini inkişaf etdirməsi üçün kömək istəyir. Çinlilər 10 illərdir bu mövzuda İsraildən gizli olaraq aldığı köməkləri də rəsmi hala gətirmək istəyir. İndi də İsrailin son dərəcə inkişaf etmiş Arrow mərmi əleyhinə müdafiə sistemini Çinlilər ilə paylaşıb-paylaşmayacağını müzakirə edirlər. Bu yaxınlaşmanın əsasında Çinin şərqi Türkistanda və yaxın ətrafındakı İslami yüksəlişdən narahatlıq duruldu. Washington Report on Middle East Affairs-də Çin-İsrail ittifaqının təmərində Çinin İslami radikalizmi reintikralizə etmək səyinin yaratdığı Pekinin şərqi Türkistandakı 20 milyondan çox müsəlman əhalidən son dərəcə narahat olduğunu yazmışdı. Şərqi Türkistanda etdikləri nəticəsində anti-İslam mövqeyini ispat etmiş Çin, İsrailin dünya səviyyəsində meydana gətirməyə çalışdığı anti-İslam ittifaqa girməyə haqq qazandırmışdır. Nəticə Son 150 ildir ki, İslam aləmi dünyanın bir çox bölgəsində oxşar zülüm və təzyiqlərə məruz qaldı. Bu zülmün arxasındakı qüvvələrin ən böyük hədəfi dini, xüsusilə də müsəlmançılığı ortadan qaldırmaq idi. Bu məqsədlə, təxminən bir əsr boyu müsəlman qırğınına girişdilər. Bugün Çeçenistanın Rusiyadan çəkdiyi zülm, Şərqi Türkistanın da Çindən çəkdiyi zülm ortadadır. Dünya bu zülmə aşikar göz yumur. Ancaq vicdan sahibi insanlar bu zülmü dayandıracaq bir yol tapa bilərlər. Hər şeydən əvvəl Şərqi Türkistan məsələsi yalnız Uyğurların problemi olaraq görülməməli və onların bütün məsuliyyətləri vicdan sahibi insanlar tərəfindən sahiblənilməlidir. Ağıllı, cəsur və uzaq görən siyasətlərlə Türkiyənin və bütün Türk millətinin bu problemin həllində əhəmiyyətli bir rol oynayacağına əminim.
www.harunyahya.org